ikuti Halaqah Maghrib.
Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin asyrafil anbiya mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du, fal hadirun wal hadirat wal mustami'un al kiram rahimakumullah. Tengku-tengku bapak-bapak dan ibu-ibu serta kaum muslimin muslimat, para pendengar radio Suara Abdul Rahman, Radio Serambi FM, RRI, di mana saja berada, yang saya hormati dan dirahmati Allah. Pada malam hari ini kita akan mengulang kaji suatu hal yang jarang disampaikan dalam persoalan fiqh, yaitu masalah mashul khufaini wal jawrabain, mengusap atas dua sepatu, khufain bimakna hidain, yakni dua sepatu, wal jawrabain, dan dua kaus kaki. Maksudnya dalam berwudu sewaktu sampai kepada rukun wudu, mencuci kaki dengan air, tapi kaki tidak dicuci langsung, di atas sepatu atau di atas kaus kaki diusap saja air, tidak dicuci kaki secara langsung. Ini yang kita ulang kaji pada malam hari ini. Para ulama dengan berdasarkan hadis-hadis Rasulullah itu menyebutkan bahwa mengusap atas dua sepatu ataupun dua kaus kaki dibenarkan dalam berwudu sebagai pengganti, badalan an ghuslir rijlain, sebagai pengganti membasuh dua kaki. Namun tidak boleh kita mengusap di atas dua sepatu untuk menghilangkan najis. Usap saja tidak boleh. Juga tidak dibenarkan untuk mandi. Ya, mandi sampai ke kaki, mandi janabah, sampai waktu membasuh kaki cukup digosok saja, diusap saja ada sepatu, ini tidak dibenarkan. Jadi hanya dibenarkan dasar hadis untuk berwudu saja. Kaum muslimin muslimat rahmati Allah Subhanahu wa taala, disebutkan oleh Ibnu Mundhir dari Hasan Al-Basri bahwa disebutkan ada 70 para sahabat yang menyebutkan sebuah hadis, anna Nabi sallallahu alaihi wasallam masaha alal khuffain, Rasulullah mengusap di atas sepatu beliau. Di hadis yang lain dari Mughirah bin Syu'bah, diriwayatkan oleh Abu Daud, Ibnu Majah dan Tirmizi, disebutkan anna Rasulullah sallam tawaddaa wa masaha ala jawrabain wa na'lain, bahwa Rasulullah SAW beliau berwudu dan beliau mengusap atas dua kaus kaki beliau, dan juga beliau mengusap di atas dua sepatu beliau. Ini dasar hadis. Kita ambil beberapa hadis yang menjelaskan dibenarkan dalam berwudu untuk mengusap saja di atas kaus kaki ataupun sepatu yang kita pakai. Namun ada beberapa persyaratan yang mesti dipenuhi, tidak sembarangan. Apa persyaratannya? Yang pertama, bahwa mulai dipakai dua sepatu ataupun dua kaus kaki tadi sesudah sempurna kita bersih, suci. Jadi kita pakai sehabis kita berwudu, berwudu dulu kemudian kita memakainya. Nah, disebutkan hadis Rasulullah, arkhasal musafi thalathata ayamin walayalihinna walil muqimi yauman walailah idha tatahara falabisa khuffahuma ayamsaha alaihima. Ini persyaratan pertama. Rasulullah SAW memberikan keringanan, rukhsah, dispensasi ya, bagi orang musafir 3 hari 3 malam, bagi orang mukim yang tinggal tidak musafir seperti kita-kita ini, sehari semalam, yaitu apabila dia telah bersuci lebih dulu kemudian baru memakai 2 sepatu, baru dibenarkan mengusap di atas 2 sepatu tersebut. Nah, di persyaratan pertama kita pakai sepatu sudah bersuci. Nah, nanti hilang wudhu, misalkan keluar angin kentut, kita berwudhu kembali, tidak mesti pakai sepatu, tidak perlu mesti buka sepatu, cukup mengusap di atas sepatu ataupun 2 kaus kaki. Yang kedua, bahwa 2 sepatu ataupun 2 kaus kaki tadi tertutup tempat atau anggota pada kaki yang wajib dibasuh waktu wudhu, berarti harus tertutup mata kaki, beda dengan sepatu yang kita pakai sehari-hari. Jadi itu sepatu biasa dipakai oleh aparat keamanan, biasa saya lihat, apakah TNI, polisi ataupun pekerja, yaitu sepatu pacok namanya, itu yang menutup mata kaki. Tapi sekarang pun banyak ya anak-anak muda saya lihat yang mode itu pakai sepatu yang menutup mata kaki. Nah, jadi persyaratan harus tertutup mata kaki, jangan seperti sepatu biasa yang kita pakai sehari-hari, karena yang kita usap tadi adalah anggota wudhu. Nah, kalau tidak sempurna tertutup, ini tidak dibenarkan. Nah, kemudian yang ketiga adalah sepatu yang kita pakai tersebut bisa kita bawa berjalan, maksudnya bisa kita berjalan tersebut tidak copot, ya tidak terbuka dia, ya jangan sepatu terbuat dari kertas misalkan, ya dari plastik, itu akan koyak. Nah, itu yang dibenarkan, apalagi kita usap nanti dengan air, pasti dia akan hancur. Jadi sepatu tadi ya terbuat dari barang yang mungkin kita bawa berjalan dengan sepatu tersebut. Ini syarat yang ketiga. Yang keempat, bahwa sepatu, kedua sepatu tersebut terbuat dari benda suci. Tidak dibenarkan terbuat dari kulit babi misalkan. Ini sekarang banyak itu yang sengaja pabrik-pabrik luar negeri, dia ambil kulit babi dibuat keperluan kita kaum muslimin, misalkan itu sepatu, tas, itu tas dari kulit babi sampai 4 jutaan saya dengar itu, satu tas dengan merek tertentu, ya saya tidak ingat lagi apa mereknya, orang ceritakan pada saya, itu tidak dibenarkan demikian, itu jelas najis. Kulit babi tidak mungkin kita cuci, tidak mungkin kita sama. Nah, termasuk kulit sepatu yang dibuat sepatu dari kulit yang tidak disama, dari kulit yang tidak sama, maksudnya tidak dihilangkan lendir-lendir pada kulit tersebut, ini masih sepatu tersebut itu belum suci. Syarat dalam menyamak kulit, segala lendir-lendir pada kulit itu dibuang yang menyebabkan kulit membuat busuk oleh lendir-lendir tadi, itu disebut dengan penyamakan kulit. Apakah digunakan gambir sekarang, dulu ada kotoran merpati dan sebagainya. Nah, jadi harus dari benda yang suci. Ini persyaratan baru dibenarkan kita mengusap di atas sepatu. Seseorang bertanya pada saya, dilihat ada sekelompok, ya kita kaum muslimin pada satu masjid, turun dari mobil lalu singgah di satu masjid, dilihat oleh orang awam bahwa waktu berwudu orang-orang tersebut dalam satu mobil tersebut tidak mencuci kaki, tapi hanya diusap di atas kaus kakinya saja. Orang bingung apa boleh atau tidak. Ini karena tidak pernah kita kaji masalah ini. Ini dibenarkan dengan catatan kalau dipakai kaus kaki boleh kita mengusap di atasnya, dengan catatan kaus kaki tadi adalah sakhinain, yaitu tebal. Kaus kaki tadi tebal, tidak tipis, dengan kata lain tidak nampak terbayang kulit anggota kaki kita, tidak terbayang, baru dibenarkan. Apalagi sepatu, ini jelas lebih tebal lagi dari kaus kaki. Ada juga yang bertanya, kalau begitu bolehkah kita sholat menggunakan kaus kaki? Siapa larang? Boleh. Dalam kita sholat boleh kita menggunakan kaus kaki, asal kaus kaki tadi bersih. Hati-hati kita waktu pakai kaus kaki, apalagi sepatu tidak dibuka, mohon maaf, waktu kita buang air kecil, pipis, paling-paling celana ditarik ke atas sampai batas lutut, tetapi terpercik urin kencing ke sepatu dan kaus kaki kita, akhirnya celana kita turunkan, celana menyentuh percikan-percikan air yang ada di sepatu dan kaus kaki kita. Bagaimana kita membawa sholat dengan kotoran percikan kencing di anggota badan kita? Jelas salah satu syarat sah sholat adalah suci dari najis, termasuk pakaian, badan, dan juga tempat sholat. Ini kita harus hati-hati kaum muslim rahmati Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian juga, bolehkah kalau demikian kita sholat dengan sepatu? Dasar hadis tadi dibenarkan kita sholat dengan sepatu, dengan catatan jangan seperti masjid kita ini. Ada nanti orang masuk, kata ustaz penceramah boleh sholat di apa, dengan sepatu, masuk masjid raya sholat dengan sepatu. Ini tidak boleh. Ya, kita punya tata krama. Dulu waktu Rasulullah, lebih kali sampaikan di sini, masjid beliau belum ada keramik begini, belum ada semen waktu itu, yang ada tanah liat, sehingga dinding masjid setinggi kurang lebih 1 meter terbuat dari tanah liat waktu itu. Di sejarah mencatat demikian. Dan yang ada sebagai apa namanya, tempat duduk kita sholat, tempat berdiri sholat adalah dari anyaman daun korma, disebut belerai, bahasa Aceh blut. Nah, belerai itu blut bahasa Aceh, itu yang paling ada. Maka banyak orang yang sholat dengan sepatu karena di situ tidak ada kotoran, tidak ada tai binatang dan sebagainya. Nah, ini beda dengan di tempat kita. Nah, ini jawabannya demikian. Kemudian, mana tempat yang kita mengusapnya? Di mana tempat kita mengusap di atas sepatu tersebut? Ya, disebutkan tadi bahwa dasar hadis diriwayatkan dari Mughirah bin Syu'bah, ra'aitu Rasulullah SAW yamsahu ala zuhuri khufain. Saya melihat Rasulullah SAW, beliau mengusap di atas permukaan sepatu beliau, zuhur permukaan, di atas mentong, di atas saja yang diusap, tidak di bawahnya. Di bawah tidak, dasar hadis demikian. Tetapi dasar hadis yang dhaif, disebutkan juga Rasulullah mengusap di atas sepatu dan juga wa asfala, di bawahnya. Ini ada juga hadis menyebutkan demikian. Nah, jadi yang sahih hadis, yang kebanyakan ulama mengatakan cukup di atas sepatu saja, tidak perlu di bawah. Di bawah hukumnya sunat, tidak wajib. Ini dasar hadis Allah menyebutkan demikian. Kaum muslimin berbahagia. Kemudian berapa lama dibenarkan kita mengusap di atas sepatu? Tadi sebuah hadis kali sebutkan. Namun lebih jelasnya, ya, kita ulang kembali, untuk orang mukimin seperti kita-kita ini tidak melakukan safar perjalanan, dibenarkan yauman wa lailah, satu hari satu malam. Dengan catatan sudah suci tadi. Ya. Kemudian untuk orang musafir, 3 hari 3 malam. 3 hari 3 malam untuk orang musafir. Ini tidak boleh kita melampaui waktu yang demikian. Nah, kapan dihitung masa tersebut? Nah, kapan kita menghitungnya? Menghitungnya adalah sewaktu kita datang hadas bersama. Contoh, kita tadi berwudu dengan sempurna, tidak menyapu wadah sepatu, membasuh kaki dengan sempurna, kemudian kita memakai sepatu suci kita. Datang hadas pertama, misalkan buang pipis ataupun beol, ya, berarti sudah hilang wudu. Maka waktu itulah kita berwudu yang pertama sesudah kita suci tadi. Yang pertama itu dihitung harinya. Misalkan kita memakai sepatu maghrib tadi, sudah kita bersuci, apa namanya, wudu kita maghrib, sampai waktu isya masih ada wudu kita. Habis isya, nah, kita pasti sudah tidur. Dengan tidur berarti sudah batal wudu. Nah, maka waktu besok, nah, jelas itu waktu salat subuh, kita itu menyapu, mengusap di atas sepatu. Ini dihitungnya jam pertama. Nanti subuh besok sudah habis waktunya. Nah, sudah bisa dipahami. Ini waktu lamanya itu kita sebutkan demikian. Sebuah hadis yang lain dari Ali, ini asar ya, perang sahabat. Ali bersabda, Ali berkata, ja'ala Rasulullah SAW salasata ayyamin walailihinna lil musafir. Rasulullah telah menetapkan 3 hari 3 malam untuk orang musafir. Wa yauman walailatan lil muqimin. 1 hari 1 malam untuk orang bermukim. Nah, ini dasar hadis yang kita sebutkan tadi. Hadirin kaum muslimin serta para pendengar rahmati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian nawaqiduh, yang membatalkan, ya, mubtilat, yang membatalkan mengusap ada sepatu, ya, apa yang membatalkannya? Pertama, khal'uhuma au ihdahuma, yaitu tercabut, membuka, mencabut, mencopot kedua sepatu ataupun salah sepatu, ada salah satunya. Jadi membuka sepatu baik dua-dua ataupun satu saja, ini sudah membatalkan hukum mengusap di atas sepatu. Nah, pertama. Yang kedua, inqidaul muddah al mahdudah fi haqihima, yaitu habis masa yang dibenarkan. Musafir tadi 3 hari 3 malam, sudah masuk hari keempat, tidak boleh lagi. Orang mukimin 1 hari 1 malam, sudah masuk hari kedua, tidak boleh lagi. Sudah masuk ke waktu yang lain, kita mulai lagi kalau mau sambung dengan bersuci sempurna kembali, kemudian sambung lagi, dibenarkan hal demikian. Disebutkan, umirna an namsah ala khufin idha nahnu adkhalnahuma ala tuhrin thalathan idha safarna wa yauman wa laylatan idha aqamna wala nakhlu'uma min ghaid wala baul wala naumin wala nakhlu'uma illa min janabah. Nah, lebih jelas lagi disebutkan oleh sahabat Rasulullah Safwan, disebutkan kami diperintahkan oleh baginda Rasulullah, dibenarkan untuk mengusap atas dua sepatu kalau kami memasangnya, memakainya dalam keadaan suci, sudah bersuci dulu. Nah, kemudian waktu kami musafir itu dibenarkan 3 hari 3 malam, dan kalau kami menetap 1 hari 1 malam, idha qamna, kalau kami menetap dan kami tidak membuka, mencabut dua sepatu tadi, baik waktu buang air besar ataupun buang air kecil ataupun ketika tidur, itu tidak dibuka sepatu tadi kecuali min janabah. Ini kecuali kalau berjunub. Jadi kalau berjunub tidak boleh kita waktu mandi sekedar mengusap di atas sepatu, tidak dibenarkan, hanya untuk wudu saja. Ini dasar hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan hal demikian. Kemudian berbicara masalah sepatu, sampai suatu hal disuruh perhatikan oleh Rasulullah. Cukup lengkap sunnah Rasulullah ini, masya Allah. Beliau atas tuntunan ilham dari Allah Subhanahu wa taala, itu disebutkan suatu peristiwa. Apa peristiwanya? Rasulullah ingin memakai sepatu. Tiba-tiba disambar sepatu tadi oleh seekor elang. Rasulullah dan pegang sepatu, datang elang, disambar sepatu Rasulullah, dibawa lari oleh elang tadi. Waktu sepatu Rasulullah itu dibawalah ke naik tinggi oleh elang, jatuhlah dari sepatu tadi seekor ular. Rasul dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala, diperintahkan elang untuk meraih sepatu di tangan Rasulullah supaya beliau, kaki beliau, tidak dipatuk oleh ular. Sehingga beliau disebutkan ini oleh hadis Rasulullah SAW, sebuah hadis Ibu Amah, bahwa Nabi SAW arada ayal basa khufan, Rasulullah ingin memakai sepatu beliau. Faja'a tayrun akhadahu, tiba-tiba datang seekor burung elang, maksudnya burung biasa, mana mungkin burung elang, lalu disambar sepatu di tangan Rasulullah. Wartafa'a bihi, dibawa tinggi. Fasaqatat minhu hayyah, tiba-tiba jatuhlah seekor ular dari sepatu yang dibawa lari oleh elang tadi. Faqal, maka Rasul bersabda, man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir fala yalbas khaufaihi hatta yanqaduhuma. Siapa saja yang beriman percaya kepada Allah dan Rasulnya, maka jangan memakai dua sepatu sehingga diteliti, diperhatikan keduanya dengan baik. Ya, kalau kita Indonesia banyak juga kejadian, waktu masuk kaki sudah digigit tikus. Tikus bersarang bersembunyi dalam sepatu, ada kejadian itu. Sudah digigit ujung kaki, anak jari kaki oleh tikus. Jadi kapanpun kita pakai sepatu Tuhan Rasulullah, jangan masuk terus kalau ke kaki kita. Boleh jadi binatang berbisa, lipan, boleh jadi kalak bersembunyi, ataupun dah kodok bersembunyi sepatu kita. Sudah mati binatang tersebut kalau lipan, kalau gigit kaki kita. Sampai ke sana dituntun oleh Rasulullah SAW. Masya Allah, cukup lengkap ajaran agama Islam ini. Subhanallah. Kemudian kaum muslimin Allah Subhanahu wa taala, pada malam ini kita lanjutkan kajian kita karena masih ada waktu sekitar 15 menit lagi. Itu kita bicarakan persoalan berikutnya, yaitu masalah mandi. Masalah mandi, masih ada taharah. Ya, hadir habis najis sudah kita bicarakan. Bersuci dengan wudu sudah kita bicarakan. Mengusap sepatu sudah kita sampaikan. Kita lanjutkan dengan al-ghuslu, yakni mandi. Dalam Quran Karim surah Al-Maidah ayat 6 ada 3 perintah. Pertama, perintah wudu sudah kita bicarakan. Yang kedua, perintah mandi janabah. Wa in kuntum junuban fatahharu. Jika kamu berjanabah, berjunub, maka bersucilah. Habis itu baru perintah tayamum. Dan satu ayat 3 perintah bersuci. Tuntunan Allah Subhanahu wa taala, Al-Maidah ayat 6. Apa itu mandi? Mandi itu sayalanul ma' ala jami'al badan biniyatin makhsusah, yaitu mengalirkan air ke seluruh tubuh dengan niat tertentu. Maksud niat tertentu sesuai dengan kasus yang kita mandi. Ya, kalau mandi aidin, mandi sunat hari raya, kita berniat sunat hari raya. Kalau mandi janabah, kita berniat mandi janabah menghilangkan hadas besar. Wanita mandi haid nifas berniat menghilangkan ya hadas besar haid dan nifas, disesuaikan dengan kasus yang dialami oleh seseorang. Itulah disebut dengan biniyatin makhsusah, dengan niat yang telah ditentukan. Dengan pedomani Al-Quran dan juga beberapa hadis Rasulullah SAW, para ulama menyimpulkan bahwa ada 5 macam sepakat para ulama yang mewajibkan mandi. Ada 5 macam yang mewajibkan mandi. Ada 1 macam tidak sepakat, hanya dalam mazhab Syafi'i saja, mazhab yang lain tidak ada. Kita agak luas membicarakannya supaya tahu bagaimana kedudukan hukum. Apa sajakah itu? Yang pertama adalah al-jima', koitus, hubungan khusus, hubungan intim suami istri. Ini mewajibkan mandi. Sesuai sabda Rasul, idzal taqal khitanani faqad wajabal ghuslu wa illam yunzil. Hadis rawahu Muslim. Maaf, kalau ketemu dua khitan, maksudnya ya yang laki punya dengan perempuan punya, itu disebut khitan karena di khitan itu ujungnya. Apabila ketemu dua khitan, maka sungguh wajib mandi. Ini taukid qad. Qad masuk pada fi'il madhi, artinya taukid muakkad, dikuatkan. Maka sungguh wajib mandi, wa illam yunzil, walaupun tidak ejakulasi, tidak keluar sperma, mani, tetap wajib mandi. Baik laki maupun perempuan, tidak sampai ke puncak orgasme, tetap wajib mandi. Ini tuntunan Rasulullah menyebutkan demikian. Jadi jangan kita pikir, oh saya enggak sampai ke puncak, enggak wajib. Tetap kalau sudah ketemu itu tetap wajib mandi. Maaf, ini kajian dewasa, jangan dicap saya porno nanti. Bahwa para ulama menyebutkan mana batas ketemu dua barang itu. Batasnya adalah kalau bahasa Arab disebut ya masuknya khasyafah, sekedar khasyafah. Bahasa kedokteran anatomi disebut glans penis, batas itu. Sebelum sampai batas itu tidak wajib mandi. Ini hasil dari istinbat hukum para ulama. Nah, jangan ditanya panjang lagi, susah saya menyebutkannya. Itu batas wajib mandi. Kalau belum itu ketemu saja tidak wajib mandi. Kemudian tetapi kalau sampai keluar sperma wajib, yang saya salah, walaupun ketemu saja. Karena ada orang demikian ya. Yang kedua, khurujul mani, keluar sperma. Ya, baik laki-laki, perempuan, keluar sperma. Tapi pada perempuan tidak sperma disebut. Ada istilah lain, cairan lain yang keluar di situ. Bila sampai ke puncak, dia akan keluar itu. Ya, beda keluarnya dengan laki-laki, maaf. Nah, ini disebut baik laki-laki, perempuan, wajib mandi kalau keluar sperma. Tanda sperma, maaf, beda dengan mazi dan wadi. Ini sudah kita kaji yang dulu. Kalau sperma itu keluarnya, maaf, bahasa Arab mani tumna, sperma yang terpancar, itu istilah Al-Quran disebut demikian ya. Nah, ini dan ada, maaf sekali lagi, ini kajian dewasa, ada rasa kenikmatan. Nah, ini baru disebut sperma. Kalau bukan demikian, bukan sperma. Wanita pun wajib mandi demikian. Ya, ini sebuah hadis dari Ummu Salamah. Ja'at Ummu Sulaim, maaf, ya, ja'at Ummu Sulaim ila Rasulullah sallam faqalat inna Allah la yastahyi min al-haq hal 'ala al-mar'ati min ghuslin idza hi ihtalamat. Dari Ummu Salamah, Ummu Salamah salah seorang istri Rasulullah, disebutkan Ummu Sulaim, Ummu Sulaim wanita sangat terkenal, pahlawan dalam Islam. Ya, ini Ummu Sulaim, panjang ceritanya, kali lain kita sebutkan ya. Ummu Sulaim datang kepada Rasulullah bertanya, ya Rasulullah, sungguhnya Allah tidak merasa malu untuk menyampaikan kebenaran. Apakah seorang wanita wajib mandi apabila dia bermimpi gituan? Bermimpi hubungan khusus wajib mandi atau tidak? Naam idharatil ma, ya wajib mandi kalau di situ ada air, ya ada basah. Ini hadis diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim. Sebab yang kedua. Sebab yang ketiga yang mewajibkan mandi adalah haid, yaitu darah yang, maaf, keluar dari rahim, uterus seorang wanita setiap bulan, tanda dia sehat. Apabila habis keluarnya baru wajib mandi, bukan sedang keluar. Habis keluar haid tadi baru wajib mandi. Idza aqbalatil haidatu fad'i shalah wa idza adbarat faghtasili wa shalli. Ini kata Rasul bagi Fatimah binti Habais ya. Apabila datang haid, tinggalkan salat, haram salat orang berhaid. bukan pahala dosa yang tidak terima. Apabila datang haid haram, salat tinggalkan salat. Apabila adbarat, haid itu sudah pergi, sudah habis, faghtasili wa salli, maka mandilah dan salatlah menyembah Allah. Nah, jadi alasan yang berikutnya, yang keempat, yang ketiga itu adalah datang haid. Sehabis haid wajib mandi. Sama halnya nifas. Nifas berasal dari haid. Berasal dari haid, maka juga wajib mandi sehabis nifas. Di sini perlu saya tekankan betul-betul, berulang kali saya sampaikan di sini, kapanpun habis haid, nifas segera mandi. Tidak menunggu waktu biasa. Oh, biasa saya 7 hari, ini 5 hari sudah habis. Bersih, tidak ada flek-flek lagi, tidak ada. Ambil kapas, taruh di situ, tidak ada flek lagi. Mandi terus, jangan mundur kebiasaan. Nifas biasa dulu tunggu 40 hari. Nifas biasa 40 hari, paling lama 60 hari, kata Imam Syafi'i. Tapi sekarang 25 hari sudah bersih. Maka jangan nunggu 40. Ada istilah adat di kampung, mana pepelupun. Kalau belum 40 hari, tak mandi-mandi. Ini salah. Kapan habis nifas postpartum, segera mandi. Jangan sampai putus hubungan dengan Allah Subhanahu wa taala. Tolong ibu-ibu yang hadir dan juga yang mendengar, sampaikan kepada anak-anak gadis. Banyak sekarang anak-anak dara, kita enggak tahu lagi hukum ini. Ini perlu saya perjelas, saya pertegas masalah ini. Jangan kita main-main dengan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian berikutnya adalah yang mewajibkan mandi. Yang kelima itu mati. Ya, mati seseorang muslim, meninggal seorang muslim. Kalau dulu kita mandi sendiri, ini adalah orang lain yang memandikan. Kewajiban salah satu hukum fardu kifayah kepada orang hidup terhadap orang yang telah meninggal, salah satunya adalah mandi, memandikannya. Jadi kita memandikannya, mengkafankannya, salat ke atasnya, mengusungnya ke kuburan, dan mungkin datang sendiri. Yang kelima adalah menguburkannya. Lima kewajiban orang hidup terhadap orang mati, termasuk memandikannya. Yang pertama itu ada ketentuan tertentu bagaimana tata cara memandikan jenazah. Dan ya, kajian lalu sudah, sehabis kita memandikan jenazah disunatkan kita berwudu. Bagi orang, maaf, bagi, saya ulangi salah, bagi orang memandikan jenazah disunatkan mandi. Ya, mandi, bukan mandi wajib, hukumnya sunat. Nanti kajian akan datang sampai situ. Bagi orang mengusung jenazah disunatkan berwudu. Ya, hadis Rasulullah menyebutkan demikian. Kemudian kaum muslimin, ada satu lagi yang saya sebutkan tadi, berbeda pendapat kaum muslimin, terutama dalam mazhab Syafi'i, yaitu mandi satu lagi wajib. Yang keenam adalah al-wiladah, walau alaqatan aw mudghatan, walau bila balalin li'annahu mani mun'aqid. Ada juga di sini, yaitu wiladah. Wiladah dari walada yalidu wiladah, artinya melahirkan. Jadi orang perempuan dalam mazhab Syafi'i dua kali wajib mandi. Mandi pertama adalah sehabis bersalin, melahirkan, wajib mandi. Mandi kedua adalah sehabis darah nifas postpartum yang kita sebutkan tadi, paling biasa 40 hari itu. Walaupun belum habis 40 hari, belum sampai, tetap wajib mandi, sebutkan tadi. Ini ada dua. Tetapi masalah wiladah ini, saya ulang kembali, beda pendapat ulama. Kenapa dalam mazhab Syafi'i wiladah ini wajib mandi? Dipakai hukum analogi, hukum qiyas. Kalau kita cari hadis apalagi ayat, tidak akan ketemu. Tidak ada hadis yang menyuruh mandi wiladah, tidak ada. Sehingga para ulama lain mengatakan tidak perlu mandi wiladah ini, tidak ada perintah. Ditambah lagi habis mandi, menifas, mau buat apa, berumah ibadat apa, tidak dibenarkan karena masih berjanabah, janabah nifas, tidak mungkin beribadat. Walaupun kita telah mandi, namanya mandi jinabah, apa, mandi wiladah tadi. Ini beda pendapat. Tapi apa alasan ulama Syafi'iyah yang mewajibkan mandi wiladah? Tadi salah satu yang mewajibkan mandi adalah yang kedua tadi, keluar sperma. Keluar sperma. Ya, semua kita tahu. Bahkan di apa, kedokteran lebih-lebih lagi menyebut demikian, bahwa mohon maaf, anak manusia termasuk kita-kita ini berasal dari satu butir sperma yang sangat halus bertemu masuk ke dalam ovum, sel telur seorang wanita, yang keluar dari ovarium kiri dan kanannya, ovarium salah satu ovarium kiri dan kanan setiap bulan. Kalau tidak ketemu dengan sperma, dia akan jadi menstruasi. Ya, kalau bertemu, maaf, dia akan menjadi anak manusia. Akan menjadi anak manusia yang bertemu biasanya kalau normal di dalam falopi, kelenjar dari ovarium menuju ke uterus. Ini menurut ilmu kedokteran. Baru turun ke dalam uterus, di situ menempel menjadi mudghah, alaqah dan sebagainya. Nah, ini menurut ilmu kedokteran. Berarti berasal dari sperma. Sperma tadi, mani tadi, kalau keluar wajib mandi. Ini karena anak manusia berasal dari sperma dan ovum, maaf, dia lahir keluar dari rahim seorang wanita, kalau begitu juga wajib mandi. Ini alasan dari mazhab Syafi'i, termasuk Imam Syafi'i menyebutkan hal demikian. Apa alasan diwajibkan mandi abad mawiladah bagi orang bersalin? Tetapi di segi kesehatan juga melihat bahwa ya, ada nilai positifnya. Kita melihat orang bersalin keluh kesah, ya, sampai kapan-kapan, maaf, suaminya dimaki-maki macam-macam, keluar keringat, nyawang bau ujung hidung. Kalau orang Aceh, ulung bersalin melahirkan, nyawang bau ujung hidung, nyawa di ujung hidung, ya, salah-salah mati. Berapa banyak dulu kaum ibu yang mati waktu melahirkan. Sekarang ilmu kedokteran sudah baju pesat, dan mungkin melahirkan ya langsung dibedah, dan banyak apa, sedikit sekali sekarang yang dibedah itu yang apa, yang wafat menuju Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, jadi kalau keluh kesah itu keluar keringat, dimandi segar, ya, tapi jangan langsung mandi begitu, apalagi ada operasi, ada heating dan sebagainya. Ini kena pada luka, dia masalah pula, luka sukar sembuh nanti. Ini menurut penunjuk doktor kita abang matuhinya. Nah, demikian berapa hal, insya Allah nanti kita sambung pada pertemuan yang akan datang. Semoga Allah meridainya. Wallahul muwafiq ila qafarik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.